Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 31-iyul, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Afg'onistondagi o'zbek jangarilari Turkmaniston chegarasi yaqinidagi tumanga hujum qildi. Rossiyaning Tula viloyatidagi hibsxonada O'zbekistonga deportatsiya qilinishni istamagan o'zbekistonlik o'zini osdi. Toshkentlik musiqa o'qituvchisi O'zbekistonda tor cholg'u asbobini taqiqlashga urinishni ahmoqlik deb baholadi.
Arfa bizda changdan kelib chiqqan bo'lsa, qonun arfadan kelib chiqqan. Uni ham taqiqlab qo'ya qolaylik, greklar asbobini asosda vujudga kelgandi.
Yerevanda politsiya binosini egallab olgan qurolli guruh bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etdi. Turkiya qurolli kuchlarining 1389 xodimi AQShdagi peshvo Fathulloh Gulanga aloqadorlikda ayblanib ishdan bo'shatildi. Shuningdek, Turkiyadagi amalga oshmagan harbiy to'ntarish ortidan Gulanga tegishli maktablarning yopilishi muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Ordagi kadr o'qitish ma'rif sistemasida problema yo'q. Problema Gulan jamoatini siyosiy iqtidorlar bilan to'qnashuvda.
Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Armaniston poytaxti Yerevanda politsiya binosini egallab olgan qurolli guruh va politsiya o'rtasida to'qnashuv davom etmoqda. Armaniston rasmiylari guruhni 30-iyulgacha qurollarini tashlab taslim bo'lishga chaqirgan, aks holda ularga qarshi keng ko'lamli amaliyot boshlanishini aytgan. Hujumchilar 2 haftadan beri qorovul polki shtabi binosini egallab kelmoqda. Ular iyun oyida qo'lga olingan muxolifatchi Jirayr Sefilyanni ozod etishni talab qilmoqda. Shuningdek, Armaniston prezidenti hamda bosh vaziri iste'foga ketishini talab qilishgan. Hozirgacha hujumchilarning 8 nafari jarohat olgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, politsiya 2 nafar jangari taslim bo'lganini aytgan, ulardan biri yaralanganini ma'lum qilgan. Turkiyaning Anadolu axborot agentligi 31-iyul kuni xabar berishicha, qurolli kuchlarning 1389 nafar xodimi AQShda joylashgan diniy peshvo Fathulloh Gulanga aloqadorlikda gumon qilinib, ishdan bo'shatildi. Fathulloh Gulan 15-iyuldan 16-iyulga o'tar kechasi amalga oshmagan harbiy to'ntarishni tashkillashtirishda ayblanmoqda. Gulan ushbu ayblovlarni qat'iyan rad etgan. Ushbu xabar chiqishdan bir necha soat muqaddam prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on qurolli kuchlarga bir nechta o'zgartirish kiritishini rejalashtirayotganini aytgandi. Mazkur rejaga muvofiq Turkiyada bir nechta harbiy akademiya berkitiladi va qurolli kuchlar ustidan hukumat nazorati kuchaytiriladi. Rossiyaning Tula viloyati Kimovskiy tumanidagi vaqtinchalik hibsxonada ushlab turilgan o'zbekistonlik Jo'rabek Bobomurodov o'zini osgan. Bu haqda Tula viloyati ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, bir oy muqaddam bo'lib o'tgan mahkama qaroriga ko'ra, 30 yashar o'zbekistonlik vataniga deportatsiya qilinishi kerak bo'lgan. Biroq moliyaviy imkoniyatlar bo'lmagani uchun Jo'rabek Bobomurodovni deportatsiya qilish imkoni bo'lmagan. Bundan tashqari, O'zbekiston vatandoshi nogiron bo'lgani va uni davolashga e'tibor qaratilmayotganidan shikoyat qilgan. Tula viloyati ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Jo'rabek Bobomurodov o'zini saqlab turilgan kamerada osgan. Ushbu hodisa yuzasidan tergov ishi qo'zg'atilgani xabar qilinadi. O'zbekiston elektr hukumati rivojlanish darajasi bo'yicha dunyoda 80-chi o'rinni egalladi. Bunday ko'rsatkich Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumatlar bo'yicha o'tkazgan so'rovi natijasida ma'lum bo'ldi. Iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha BMT departamenti bunday so'rovni har 2 yilda bir o'tkazadi. Departament dunyo mamlakatlarida elektron hukumatlarning rivojlanish darajasini kuzatib boradi. 30-iyulda nashr etilgan so'rov natijalariga ko'ra, O'zbekiston 2014 yilga qiyosan 20 o'rin yuqorilagan. Shu tariqa O'zbekiston elektron hukumati faoliyatini sezilarli darajada yaxshilagan 10 mamlakat qatoriga kirdi. Ro'yxatda 1-chi o'rinda Britaniya, 2-chi o'rinda Avstraliya va 3-chi o'rinda Janubiy Koreya bormoqda. Kaliforniyaning Simi vodiysida amerikalik Luke Akins 7,5 kilometr balandlikdan parashutsiz 30 metrga 30 metr setkaga sakrab omon qoldi. 42 yashar sportchining setka ustiga parashutsiz tushishini Fox News telekanali to'g'ridan-to'g'ri namoyish qilib turdi. Parashutsiz yerga sakragan Ekins'ning tezligi soatiga 193 kilometrga yetdi. Ekins umri davomida parashutda 18 martadan ko'proq sakrashni amalga oshirgan, u parashutdan sakrash bo'yicha havaskor va kaskadyorlarga murabbiylik qiladi. Ekins yerga parashutsiz sakrash g'oyasi unda 2 yil muqaddam paydo bo'lganini aytgan. Va nihoyat sovet adabiyoti klassigi Fozil Iskandar 88 yoshida Moskvada vafot etdi. Bu haqda Rossiya yozuvchilar uyushmasiga tanib, Echo Moskvy radiosi xabar qildi. Fozil Iskandar 1929 yilda Suxumida dunyoga keldi. 1954 yilda Moskvadagi Gorkiy nomidagi adabiyot institutini tugatdi. U o'zining ilk asarlarini 50-yinchi yillar oxirida Yunus jurnalida nashr qila boshladi. Adibning ilk she'riy kitobi Tog' so'qmoqlari 1957 yilda Suxumida nashr etildi. Fozil Iskandardan Inson va uning atrofidagilar, Heraklning 33-chi jasorati, Shoir, Safishka, Quyonlar va Bug'mo ilonlar, Ibtido va Chegimlik Sandro kabi o'nlab asarlar qoldi.
Ozodlikda siz xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa ba'zi xabarlarga kengroq to'xtalamiz. Afg'oniston shimolidagi Turkmaniston bilan chegaradosh Juzjon viloyat rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonlik jangarilar yetakchiligidagi 500 ga yaqin tolib jangarisi viloyatning Qo'shtepa tumaniga hujum qilgan. Viloyat hokimi Lutfulloh Azizi Ozodlik bilan suhbatda tumanning turli hududlarida jangarilar va hukumat qo'shinlari o'rtasida 5 kundan buyon kuchli to'qnashuvlar bormoqda deb aytdi. 27 iyul kuni O'zbekiston Xavfsizlik Kengashi prezident Islom Karimov raisligida aynan Afg'oniston bilan chegaradosh hududlardagi vaziyatni muhokama qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Javzjon viloyati hokimi Rahmatulloh Azizining ozodlikka aytishicha 500 ga yaqin Taliban jangarlari viloyat markazidan 100 km janubda joylashgan Qo'shtepa tumaniga 26 iyul oqshomida uch tarafdan hamla qilganlar. U jangarlar va hukumat kuchlari o'rtasidagi janglar shiddati pasaymaganini aytdi. Rahmatulloh Azizning so'zlariga ko'ra, hukumat kuchlariga AQSh boshchiligidagi ittifoqchi kuchlar havodan dastak bermoqda. Biroq uning e'tirof etishicha jangarlarni qishloqlardan tozalash amaliyoti sekin bormoqda, zero hukumat qo'shinlari tinch aholi orasida talafotlar bo'lishini istamaydi. Rahmatulloh Azizi jangarlarga 10 nafar atrofida o'zbekistonlik yetakchi qilmoqda deb aytdi. U shuningdek jangarlar safida pokistonlik va mahalliy toliblar borligini bildirdi, ammo Qo'shtepa tumanidagi arbakiylar, ya'ni hukumat saflarida jang qilayotgan ko'ngilli yarim harbiylar qo'mondoni Hoji Ubaydulloh Ozodlik bilan suhbatda Taliban saflaridagi o'zbekistonlik jangchilar adadi 50 nafar atrofida ekanini aytdi. Uning aytishicha, mahalliy aholi orasida o'zbek jangarlari Termiziy guruhi nomi bilan tanilgan. Afg'onistonlik kuzatuvchilarga ko'ra, Termiziy guruhi jangarlari O'zbekiston Islomiy harakati qoldiqlari bo'lishi mumkin. Afg'on rasmiylari Qo'shtepa Javzjon viloyatidagi Ovloq tumani hisoblansa-da, strategik jihatdan muhim ahamiyatga ega ekanini aytadilar. Ushbu tuman Javzjon, Faryob va Saripul viloyatlari tutashgan hududda joylashgan. Afg'oniston shimolidagi jangarlarning faollashuvi O'zbekiston hukumati mamlakat janubiy sarhadlarida xavfsizlikni ta'minlash, tahdid va xavf-xatarlarini bartaraf etishga jiddiy e'tibor qaratayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi mamlakat rahbari Islom Karimov raisligida 27 iyul kuni janubiy chegaralardagi vaziyatni muhokama qilgandi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, Xavfsizlik kengashi majlisida mamlakatning janubiy sarhadlarida xavfsizlikni ta'minlash, tahdid va xavf-xatarlarni bartaraf etish, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda mintaqadagi qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama etilgan. Aytilishicha, majlisda hukumat va tegishli idoralar rahbarlari ishtirok etgan. O'zbekistonning janubdagi qo'shnisi Afg'oniston bo'lib, 137 kilometrga cho'zilgan chegara Amudaryo bo'ylab o'tadi.
ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekiston, Turkmaniston va Afg'oniston chegarasidagi vaziyatga oid eng so'nggi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Shimoldagi Afg'onistonning shimoldagi Turkmaniston bilan chegaradosh Juzjon viloyatida O'zbekistonlik jangarlar yetakchiligidagi 500 ga yaqin to'lib jangarisi bir tumanga hujum qilgan. Bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Hozir esa Yerevandan olingan xabar. 31 iyul kuni ham Yerevanda politsiya binosini egallab olgan qurolli guruh bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuv davom etdi. Armaniston rasmiylari guruhni 30 iyulgacha qurolni tashlab taslim bo'lishga chaqirgan, aks holda ularga qarshi keng ko'lamli amaliyot boshlanishini aytib ogohlantirgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
30 iyul kuni kech bino yaqinida kichik portlashlar hamda otishma sodir bo'lgani haqida xabar berildi. Ozodlik radiosi arman xizmati o'rnatgan kameralar esa 31 iyul kuni ertalab ham politsiya xodimlari bino tashqarisini jimgina nazorat qilayotganini ko'rsatdi. 30 iyul kuni ertalab arman politsiya xodimi otib o'ldirilgan. Politsiya matbuot kotibi Ashor Ahoronian, 30 yoshli Yuri Tepanasanian politsiya mashinasida o'tirganida snayper bilan otib o'ldirilganini bildirdi. Hodisa hujumlarga binoni tark etish uchun berilgan muhlat tugashdan bir necha soat oldin sodir bo'lgan. Hujumchilarning talablaridan biri qamoqdagi muxolifatchining ozodlikka chiqarilishidir. Ozodlik radiosi muxbiri 30 iyul kuni kechki soat 6:00 egallab olingan bino yaqinida otishma ovozini eshitgan. O'sha kuni kech hujumchilarni quvib qo'llash uchun minglab odam Yerevan markazida to'plandi. Namoyishchilar rasmiylarni kuch ishlatmaslikka chaqirdi. Namoyishchilardan biri Albert Magdasyan ozodlik bilan suhbatda ularning maqsadi xavfsizlik xizmatlari hujum qilmoqchi bo'layotgan guruhni qo'llash, ko'chada namoyishga chiqish, avtomobillar qatnoviga to'siq bo'lish hamda qo'rqmasligimizni ko'rsatish deb aytdi. Politsiya binoni 17 iyul kuni 30 ga yaqin hujumchi qo'lga olgan. Hujum davomida bir politsiya xodimi halok bo'lgan, yana bir nechtasi jarohat olgan. Jangarlar iyun oyida qo'lga olingan muxolifatchi Jiray Sefilyan ozod etilishini talab qilmoqda. Ular yana Armaniston prezidenti hamda bosh vaziri iste'foga ketishini talab qilishgan. Hozirgacha hujumchilarning 8 nafari jarohat olgan. 29 iyul kuni ularning 3 nafari oyog'idan yaralangan. 29 iyul kuni esa kech yuzlab namoyishchi politsiya binosi tomon yurish qilishga urindi, ammo politsiya bunga yo'l qo'ymadi. 30 iyul kuni esa rasmiylar namoyishlarning politsiya bilan to'qnashuvida 75 odam jarohat olganini, 20 nafar namoyishchi qo'lga olinganini bildirishdi. Namoyishlar davomida matbuot vakillari, jumladan Ozodlik radiosi muxbirlari kaltak va metal bo'laklari bilan qurollangan fuqaroviy kiyimdagi shaxslar tomonidan kaltaklandi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Tom Kent matbuot xodimlariga qilingan hujumlarni qoraladi. Politsiya tarqatgan xabarlarga ko'ra, 29-iyulgi namoyish ortidan 165 odam qo'lga olingan, ularning aksari keyinroq qo'yib yuborilgan.
Ozodlikda siz qisqa bir e'londan so'ng O'zbekistonga oid mavzularda suhbatimizni davom ettiramiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka bog'langan toshkentlik musiqa o'qituvchisi O'zbekistonda tor cholg'u asbobining taqiqlashga urinishi ahmoqlik deb baholadi. Uning xotirlashicha 2007-yilda ham O'zbekiston televideniyasida tor, skripka, ud, qonun musiqa asboblarini taqiqlashga urinish bo'lgan, ammo amalga oshmagan. Shuningdek, bu musiqachi O'zbekistonda aynan tor Xorazmda paydo bo'lgan degan ilmiy versiya borligini ham aytib o'tdi. Uning xulosasicha, aksar musiqa asboblarining tarixi qadimiy Sharq mamlakatlariga taqaladi va davrlar mobaynida har bir millat bu musiqa asboblarining shakllanishiga o'z ulushini qo'shgan. Hozir ismini sir saqlashni ma'qul ko'rgan toshkentlik musiqa o'qituvchisi bilan suhbatni tinglang.
2007-2009 yillarda shunaqa narsa bor edi televideniyada, boyagi skripkaga, torga, qonunga, utga, shunga o'xshagan asboblarga, xuddi arablardan kirib kelgan yoki Yevropaning asbobi deb ruxsat berish yo'q edi.
Kim taqiqlardi shuni?
endi maqomchilansam bildi rahbar Abduhoshim Ismoilov edi, shu kishini tashabbuslari bilan bo'lgan deyishardi, lekin men ishonmasdim. Manimcha u bo'lmagan gap. U kishini o'zlari ham kirib ketadilar ko'p. Ikkinchidan endi u kishini bilamiz, birga yana qolgan ijodlaridan xabarim bor, ular ishlashlarini ko'rganman, u kishi torga yo skriptiga qarshi ijodlari yo'q. Ikkinchidan endi nima deydi, tushunchasi yo'q yoki boshqa shu qarorlarni qabul qilish salohiyatiga ega bo'lgan qanaqadir yuqoriroq lavozimdagilarmikin yoki boshqalar, xullas bunaqa ahmoqonaligi bor edi. Lekin oxirgi paytlarda sizlarda o'sha xabarni o'qiganimdan beri ham hozircha hech cheklov yo'q, ko'zim bilan ko'rmadim. Sizlar endi o'tgan intervyuda o'sha sizga og'zakiliklar bo'ldi degan anomni bergansizlar, bor bo'lgan taqdirda ham bor taqmoqlik bo'ladi.
Endi bu taqiqni orqasidagi keltirilayotgan sabab, masalan arablarniki, forslarniki degan sabab qanchalik qanchalik bir
bu asossiz narsalar, bu asossiz narsa. Hozir mana tarixi ham ozarbayjonlarni buni Rahmatjon aka qurbonov mani bilishim bo'yicha ilmiy ham isbotladilar buni. Tarix asli Xorazmda yaratilgan rubob asosidagi instrument bo'lib, u to'g'ri ozarbayjonlarda rivojlangan, ozarbayjonlar maqom o'zlarining maqomlarida foydalanib to'g'ri, lekin bizni shashmaqom doirasiga o'zi tarix sig'magan. Bizni shashmaqom tambur asosiga qurilganligi hisobiga tarix endi Xorazmda yetakchi asos hisoblanadi. Endi bu gapimizga hozir yetishligi mumkin, 20 asrdan boshlab bo'lgan bu narsa.
Torni Xorazmdagi tarixi 20 asrni boshiga borib taqaladimi?
Yo'q, mana torni o'zbek musiqasida ommalashuvini boshlanishi 20 asrga borib taqaladi. O'sha Komiljon otani yozib, Turkmanistonda konsert qo'yganlarida sovg'a qilishgan u kishiga. Qolaversa, undan oldin bola baxshi, o'sha torni baxshichilik san'atiga olib kirgan mutaxassislar hisoblanishadi va shulardan keyin torni o'ziga yarasha sifatlari borligi sababli ommalashib ketdi tor. Bizni asoblarda tor aslida o'sha endi u paytlari o'zbek millati degan narsa bo'lmagan-ku maqom shakllanishida. O'sha 6-12 asrlarga o'rtacha borib taqaladigan bo'lsa, u paytlari tor asbobi ham bo'lmagan, u paytlari o'zbek millati ham bo'lmagan. U paytlardagi demografiya, u paytlardagi mamlakatlarning hammasi boshqacha. Bu keyinchalik shakllangan asboblar bo'lib, tor o'zi tuzilishi boyagi o'zbek maqomlariga to'la mos keladi, faqat ozarbayjonlar yon harflari deydi, o'sha musiqada ma'lum bo'lgan yarim tonlarni orasidagi tonlar ham bor, u ozarbayjon maqomlarida ishlatilgan, bizda ham ishlatilganku. Endi bizga olib kirilib tor ommalashgan paytda bu narsalar bizni amaliyotdan yo'qolgan bo'lgan. Tor bizda nimaga ommalashdi? Ovozi baland, rubobga yoki boshqa asboblarga qaraganda konsertlarda mikrofonsiz ijrolarda tor bo'yi tor bilan ishlash osonroq, qulayroq ham ko'rinishi ham salobatliroq hisoblanadi tor.
Hozir mana siz aytyapsizki, amaliyotda hech qanaqa taqiq yo'q, torni ishlatib yuribmiz deyapsiz-a?
Hozircha yo'q. Xabar chiqqaniga hali ko'p bo'lgani yo'q. Undan beri televideniyada o'sha eski yozuvlar aylanyapti. Hali balkim bundan keyingi qilinadigan yangi yozuvlarda ehtimol taqiq bo'lar.
Lekin o'zi mana san'atkorlarga o'zi ichki ko'rsatmami, qanaqadir bir nima signal keldimi? Torni ishlatmaymiz ekan yaqindan boshlab degan.
Endi hozir nima deydi, ko'p joylarda ta'til vaqti bo'lgani uchun hali hech qanday gap aylangani yo'q. Ikkinchidan, men o'zbek navo tashkilotlari yoki boshqa rasmiy tashkilotlar bilan men unchalik yaqin aloqa qilmaganim uchun hali surishtirganim ham yo'q. Qanaqadir maqola o'qib, ozgina asabim buzildi, o'shaning uchun ham qiziqdimam kelmayapti.
Endi torsiz bugungi o'zbek musiqasini, ayniqsa masalan shashmaqom bo'lsin, o'sha klassik musiqa yo zamonaviy musiqani tasavvur qilib bo'lmaydi nazarimda. Mana siz o'zingiz torsiz torsiz bemalol ijod qilaverasizmi?
Bunaqada, masalan, tor bilan chalingan narsani boshqa narsa bilan ham chalish mumkin. O'sha kuyi boshqa savol chiqarib beraveradi. Faqat endi nima deydi, tor bo'lgidek o'sha ovoz yuqoriligi, davralarda ijro qilish qulay bo'lganligi uchun ham o'rganib ketgan ko'zimiz, yo'qligimiz. O'rganishli asbobda bu o'rganib qo'ygan, hammamiz katlar ham boshqalar ham, ayniqsa shularchilar. Umuman qaysidir asbobga taqiq qo'yishlikni o'zi bu ahmoqlikda.
Demak, ismini oshkor qilishni istamagan toshkentlik musiqa o'qituvchisi bilan suhbatni eshitdingiz. U O'zbekistonda ayni paytda tor Xorazmda paydo bo'lgan degan ilmiy versiya borligi haqida ham qisqacha to'xtalib o'tdi. O'zbek musiqasida yetakchi o'rin tutib kelgan sozlardan biri, ya'ni tor mamlakatdagi klassik orkestrlar cholg'ular ro'yxatidan chiqarilgani haqida Ozodlik xabar berganida, O'zbekiston telekanallaridan biridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, telekanallar va video klip ishlab chiqaruvchi prodyuserlik markazlariga tor tasviri ko'zga tashlanmasligi haqida ko'rsatma berilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekistonda tor chalish bo'yicha maxsus ta'lim to'xtatilgan. O'zbek cholg'u asboblari reyestridan tor chiqarilgan. Ayni paytda O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligidagi Ozodlikning yana bir manbasi ta'kidlicha tor butunlay taqiqlanmagan. Faqatgina O'zbek milliy cholg'u asboblari ro'yxatidan chiqarilgan xolos. Havaskor cholg'uvchilar torni bemalol chalaverishi mumkin. Demak, bu boradagi boshqa ma'lumotlarni, xususan mana shu mavzuda qurilgan suhbatni, mutaxassislar bilan qurilgan suhbatlarni ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Hozir esa Afg'onistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Afg'oniston g'arbida Temuriylardan qolgan tarixiy obidalarni qayta tiklash ishlari boshlandi. Hirot shahrida joylashgan minoralar hamda Gavharshod begim maqbarasi UNESCO ajratadigan yordam vositasida qayta tiklanishi xabar qilinmoqda. So'nggi yillardagi tinmagan urush harakatlari bois bu obidalarga anchagina zarar yetgan. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Temuriylar davridan qolgan tarixiy obidalarning bir qismi Afg'oniston g'arbida yerlashgan Hirot shahrida joylashgan. Hozirgi kunda boshqa muhim obidalar qatorida ushbu shaharda 5 minora ko'zga tashlanadi. Mazkur minoralarning biri bundan bir necha yil oldin bir tomonga egila boshlagani UNESCO tashkilotining xavotiriga sabab bo'lgan edi. Mahalliy rasmiylar mazkur minoraning qulashining oldini olish uchun u yerda dastlabki choralar ko'rgan edilar. Kuni kecha mazkur minorani qayta tiklash uchun UNESCO hamkorligida amaliy ishlar boshlatildi. Hirot viloyati madaniyat idorasi mulozimlaridan Javid Zarg'omning bildirishicha, Hirotda tarixiy obidalarni qayta tiklash faoliyati so'nggi yillar davomida yuz bergan hodisalardan ko'proq zarar ko'rgan manorani qayta tiklash bilan boshlatilgan.
Nasb sensorlar doring, istehkom qismati poyin manori doring.
Sensorlar o'rnatamiz, manoraning tubini mustahkamlaymiz. Bundan bir necha yil oldin qurdirilgan kursining yemirilgan qismlarini qayta quramiz. Shuningdek, minorani yaxshiroq mustahkamlash uchun kamida 10 tonna maxsus materialni minoraning ostki qismi va boshqa qismlarga quyamiz.
10 ton mavodi tazriqiy hast ki dar bayni minor va qismati.
Hirotliklar ham UNESCO yordamida Hirotning tarixiy obidalarini qayta qurish uchun amaliy ishlar boshlanganidan o'z xursandliklarini izhor etmoqdalar. Hirotlik ziyolilardan biri bu shaharda tarixiy obidalarni nobudlikdan asrab qolish uchun UNESCO hamda Afg'oniston davlati amaliy qadamlar tashlayotgani uchun xursand ekanini ma'lum qildi.
Hamma sa'y bari hast to bu mintaqa dubora bossozi bo'lsa.
Bu yerda 5-chi minorani qayta tiklash ishi ham davom etmoqda. Gavharshod begim maqbarasi ham qayta quriladi. Eski obidalar o'zining eski ko'rkini topishi uchun bu joyda barcha shart-sharoitlar muhayyo etilganga o'xshaydi.
Dastam kishida shu xohat shod be gunbada Gavharshod va hamchunin
minoralar joylashgan hududda Amir Alisher Navoiy, Sulton Husayn Boyqarov va Gavharshod begim maqbaralari joylashgan. Navoiy maqbarasi bundan bir necha yil oldin Afg'oniston davlati tomonidan qayta tiklandi. Bobur xalqaro fondi maqbara ichiga qabr toshi o'rnatib, atrof bog'ini obodonlashtirish uchun yuzlab nihollar ektirgan edi. Ammo Sulton Husayn Boyqaro qabri hamda Gavharshod begim maqbarasi abtar bir ahvolda ko'zga tashlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Sodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka ozodlikda oshno bo'ling.
Endi esa qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Unda Turkiyada amalga oshmagan harbiy to'ntarish ortidan Gulanga tegishli maktablarning yopilishi va boshqa davlatlarda ham Turkiya hukumati so'rovi bilan aynan shunaqa maktablarning yopilishi kuzatilayotgani haqidagi masala muhokama qilingan. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida odatlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda Turkiyada Fatxulloh Gulen jamoati deb atalgan jamoatga tegishli bo'lgan oliy o'quv yurtlari va maktablarni taqdirini muhokama qilamiz. Shu kunlarda Turkiya hukumati mingdan ortiq o'sha Fatxulloh Gulenga tegishli deb aytilgan mingdan ortiq xususiy maktabni, 1200 dan ziyod jamg'arma, xayriya tashkiloti, 15 universitetni va juda ko'p darsxonalarni yopgan. Demak, bu AQShda istiqomat qilayotgan islomiy da'vatchi Fatxulloh Gulenga bog'liq bo'lgani uchun aytilmoqda. Bundan oldin O'zbekistonda ham endi 2009-yilni masalan iyul oyida O'zbekistonda ham xuddi shu nurchilar deb atalayotgan guruh ustidan hukm chiqarilgan edi. Xorazm viloyat sudi hukmiga muvofiq Bahrom Aminov, Ergash Razzoqov, Rustambek Xudoyberganov, Xayrulla Rahmonov, Rufat Abdullayev, Zohid Matnazarov, Anvar Yusupov, Nodirbek Razzoqov, Ravshan Saloyev, G'anisher Sobirovlar uzoq muddatli qamoq jazolariga tortilgan edi. Ular ham o'sha Fatxulloh Gulenga bog'liq deb bu bundan bir 7 yil oldingi gaplar va o'sha undan ham oldin o'sha Fatxulloh Gulenning maktablari deb atalgan maktablar O'zbekistonda yopilgan edi. Bugun o'sha Facebookda bo'lganlar aytayaptiki, Karimov to'g'ri qilgan, o'sha maktablarni yopib deyishibdi. Ayni paytda Markaziy Osiyodagi ko'p davlatlar, Qozog'iston va Qirg'izistonda ham shunaqa maktablar yopilsin deb talab qilishayotgan ekan. Hatto mana Turkiyaning Kambodjadagi elchisi Ilhom Kamol Tug'ni ma'lum qilishicha o'sha Kambodjadagi maktablarni yopilishi ham talab qilingan. U hatto Turkiyada davlat to'ntarishi amalga oshirish maqsadida terrorchilar tayyorlanadigan maktab deb aytgan. Ya'ni bu qanaqa maktab bo'lgan? Davlat to'ntarishini amalga oshiradigan terrorchilar tayyorlanadigan maktabmi yoki oddiy maktabmi? Ana shu narsani bugungi qurultoy eshittirishida muhokama qilamiz. Avvaliga Istanbul bilan bog'lansak, o'sha yerda Kamoliddin yo'ldosh biz bilan. Kamoliddin, bu qanaqa maktablar edi? Farqi nima? Oddiy maktabmi yoki diniy maktabmi, tushuntirib bersangiz.
Bu maktabda maktab olarak bir yomon joyi yo'q. Hamma joyda qayerda agar ishlaydigan bo'lsa, O'zbekiston, Qirg'iziston, hatto Turkiya bo'ladigan bo'lsa ham mavjud Ma'rif ministrligini programmasini muvofiqlashtirib dars berishadi. Ya'ni u yerdagi kadr o'qitish ma'rif sistemasida problema yo'q. Problema asosan u Gulen jamoatini siyosiy iqtidorlar bilan to'qnashuvda. Tepada agar biror bir ziddiyat bo'ladigan bo'lsa, uni butun tashkilotlari, tijorat shirkatlari, maktablari hammasiga nima qo'yiladi? Taqiq qo'yiladi. Shuning uchun bo'lmasa agar maktabda o'zini oladigan bo'lsangiz, oddiy bir maktab, ya'ni biror bir muammosi yo'q. U yerda nima o'rgatadi? U yerda siyosatni o'rgatmaydi, dinni o'rgatmaydi. O'sha mavjud programmani o'rgatadi, xolos.
Lekin o'sha oddiy maktab bo'lishiga qaramasdan bugungi siyosiy konjunktura hosilasi sifatida Turkiyada yopilyapti. Bundan oldin O'zbekistonda yopilgan edi. O'sha Zabihulla Soyipov tahlilchi biz bilan aloqada, hozir Toshkentdan. Zabihulla aka, nima deysiz shu masalada? O'zbekiston hukumati to'g'ri qilganmi va bu maktablarni farq qilmaydi O'zbekistondagi maktablardan, o'sha Turkiya Lagi Fatxulloh Gulen tarafidan ochildi deb iddao qilinayotgan maktablarni murchilar maktabi deb aytishadi. Zabihulloh aka.
Assalomu alaykum. Boshqa suhbatdoshlarni ham tinglash imkoniyatini bersangiz maylimi?
Mayli, mana hozir bizda Abdulla aka Abdurazzoq qatnashyapti eshittirishimizda. Taniqli pedagog olim, hozir Norvegiyada istiqomat qiladi. Aynan mana shu soha bo'yicha mutaxassis, ya'ni maktab ma'rif bo'yicha. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Demak, Zabihulla boshqalarni ham eshitib ko'ray deyapti-da, toshkentlik tahlilchi. Endi mana turk maktablari bor, o'sha Fatxulloh Gulen jamoatiga bog'liq maktablar va o'zbek maktablari bor, o'sha davlat maktablari. Shu ma'noda bularning farqi nima edi? Nima uchun ular oldin Karimov quvib haydab chiqardi, bugun Turkiyada qatag'on qilinyapti? Rostdan ham qanaqadir muammolar bormi? Yoki bularni o'qigan odamlar Fatxulloh Gulen oldida qanaqadir majburiy bo'lib qoladimi? Kelajakda faqat senga xizmat qilaman degan bir va'da beradimi? Va ta'lim masalasida mana shu dinni ba'zi bir tashkilotlarning aralashuvi qanaqa bo'lishi kerak idealda? Shu narsalarni sizdan so'ramoqchi edim. Abdulla aka, marhamat.
Men 2000-yinchi yilda Turkiyada bo'ldim. Soma degan shahrda, o'sha Izmir yaqinlarida bo'ldim va u yerda shu jamoaga biroz men ham ba'zi suhbatlariga meni tortishdi. Bunda suhbatda bo'ldik murchilar, mana shu Fatxulloh Gulenchilar bilan. O'shanda men so'rab ulardan o'rganib bilgan narsam shu bo'ldiki, buni hech bir zararli, yomon tomoni yo'q radikalizmga qarshi va bularda asosiy maqsadi musulmon ilmli bo'lsin, juda katta bir axloqli bo'lsin, yuksak bir madaniyatli bo'lsin. Ko'rgan odam mana shunday bo'lar ekan, musulmonlar mana shunday bo'lar ekan deb ergashadigan bo'lsin. Ana shuning o'zida biz katta kuchga aylanib boramiz, uyushib boramiz degan. Endi hozirgi bularni xatari menimcha boshqa guruhlar, boshqa nimalar uchun bularni bir kuchga aylanib qolganligi, katta bir kuchga aylanib ulgurdi farqli bilanchilar. Ammo bir tegida na bir radikalizm, na bir yovuz niyatni men so'rab turishtirib ham Fatxulla Gullarni ba'zi kitoblarni varaqlab ko'rganimda ham uchratganim yo'q edi.
Solishtirib ko'rsak, O'zbekistondagi ta'lim tizimidan sifatlimidi o'sha Gullar maktablari?
Juda sifatli, keskin darajada sifatli edi. Yana buni sabablari uni ostida ba'zi moddiy ta'minot yotar, moddiy manfaatdorlik, o'sha o'qituvchilarning moddiy manfaatdorligi yotardi. Ularga davlat tomonidan yaxshigina maosh belgilab qo'yilgan. Shunga qaramasdan men taniydigan odamlarni o'zi pul yig'ib, bizda dars berayotgan, Turkiyadan borgan turk litseylarida o'qituvchilik qilayotgan o'qituvchilarga oyiga 2000-3000 dollardan yana pul jo'natib turishardi. Ta'minoti juda yuksak edi va o'qigan yerda o'qigan litseyni bitirganlar hammasi to'lat 9 shu oliy o'quv yurtlariga kiradigan darajada quvvatga, ilmiy quvvatga ega edi ular va yuksak bir madaniyatga ham ega edi. Ya'ni buni Karimov qo'rqadigan joyi, boshqa bu diktatorlar qo'rqadigan joyi, bular kuchga aylanganligi va bir ishni amalga oshiraman desa ham moddiy bazasi bor, ham ilmi bor, ham qo'ldan bir ish keladigan aqli farosati bor bir kuchga aylanganligidan bular xavotirda bo'ldi menimcha o'sha vaqtda deb. Qanday reaksion uni zamiridagi tagidagi mohiyati men hali ochig'i topib o'rganib ololganim yo'q. Lekin sal yaxshi tomonlarini ko'rdim. Lekin nega bundayni qatag'on qilinyapti? Nega yopilyapti o'sha vaqtlarda 2000-yillarda hattoki o'sha yerdan 7 ta turk litseyi o'qituvchisini qamab, men Turkiyadagi vaqtimda Süleyman Demirel'e Karim'e telefon qilgan. Menga Abdullani ber, men sen 7 ta odamingni qaytaraman dedi. Buni menga o'sha yerdagi politsiya nazoratining boshlig'i men chaqirib aytdim, zudlik bilan chiqib ketmasang, biz aytdik unga bu Turkiyada hozir biz izlab topa olmayapmiz Abdullani. Kelin o'zlaring topib ol dedi. U yerdan maxsus odamlar keldi. Men yotgan uyodan kuzatib turdim. Men yashayotgan mehmonxonaga ham o'sha KGBchilar u Islom Karimov nimalari kelib o'sha yerni ham qidirishni boshlashdi. Shunda men joyimni o'zgartirib, zudlik bilan u yerdan chiqib ketish chorasini ko'rdim keyin. Hukumat katta yordam berdi menga chiqib ketishimda o'sha vaqtda. Lekin men o'shandan beri nima zarari bor ularning, nima yomon tomoni bor? Zararli tomoni bular qo'rqadigan tomoni haqiqatda bir uyushgan kuchga aylanib borayotganligidan boshqa ularni men zararli tomonini ko'rmadim. Lekin mana bu davlat to'ntarishida bu radikalizm bu nimaga yotdi? O'sha Fatxulla Gullar yozganlarga ham teskari va o'sha ular menga tushuntirishgani bu Fatxulla Gullarchilik nima o'zi deganimni menga tushuntirishganiga teskari radikallik bor bu yerda. Men shunga meni tegib yetolmasdan Ani ham o'ylantirayotgan masalalar mana shular hozir.
Abdulla aka Abdurazoq fikrlari edi. Endi eshitirishimizda o'sha Fatulloh Gulan jamoatiga oid litseylardan birini tugatgan o'zbekistonlik talaba qatnashyapti. U kishining ismini aytmaymiz. Assalomu alaykum. Ya'ni mana turli xil fikrlarni eshitdingiz. Kamoldin fikrini, Domlan fikrini va bu maktablarni o'zbek maktablar bilan solishtirganda sifati yaxshi deyishdi. Siz O'zbek maktabida ham o'qidingiz, boshlang'ich sinfda va turk litseyida ham o'qidingiz. Farqi qanaqa edi? Haqiqatan ham Turkiyaning Kamboziyadagi elchisi Ilhom Kamol Tug' aytgandek, Turkiyada davlat to'ntarishini amalga oshirish maqsadida terrorchilar tayyorlanadigan bir o'quv yurtimidi bu? O'sha savoldan boshlaylik, marhamat.
Endi bu maktabni unaqa terrorchilar tayyorlaydigan maktab deyish qiyin. Asosan biz o'qigan paytlarimizda endi hozir ham shunday bo'lsa kerak endi men shunaqa o'ylayman. Asosan dunyoviy bilimga keng e'tibor berilardi. Dunyoviy bilim keng o'qitilardi. Endi biz kirgan paytimizda oldingi 2 yilda bizda dinlar tarixi degan dars o'tilgan. Dinlar tarixida o'sha islom tarixi, payg'ambar hayoti, boshqa-boshqa sahobalar hayoti o'shanday narsalar o'rgatilgan. Ya'ni undan tashqari narsa o'rgatilmagan bizga. o'sha radikallashuv yoki boshqa masalalarda hech qanday narsa bizga o'rgatilmagan. Asosan o'sha ularni dunyoviy o'qitish tizimi O'zbekistondagi mavjud ma'rif tizimiga nisbatan ancha baquvvat, ancha kuchli.
O'sha Sovet maktabi, ya'ni Sovet maktabi, endi siz mustaqillikning ilk yillarida o'qidingiz, o'sha O'zbekistondagi davlat maktabi bilan Nursulton maktabining farqi nima edi? Yaxshi tarafi, yomon taraflari?
Endi farqi, bizdagi o'qituvchilar juda kuchli edi. Bitta farq shu, ya'ni o'sha Turkiyadan olib kelingan o'qituvchilar va o'sha bizga O'zbekiston tarixi yoki o'sha o'zbek tili va adabiyoti yoki boshqa o'zbekcha o'tiladigan darslarni o'qitadigan o'qituvchilar ham o'ta kuchli o'qituvchilar edi hammasi. Ularning hammasini ma'lum bir darajada o'zlarini bilimlari yetarli darajada, ya'ni ularda hech qanday bilim darajasida bir kamchiligi yo'q. Ularni qoshqovog'iga qarab turib olinmagan ishga ular. Ularni bilimiga qarab olishgan va ular o'sha turk litseylari qo'ygan talabga ular javob bera olgan. O'sha turk o'qituvchilar bilan bir qatorda.
Ya'ni kelajakda siz Fathulloh Gulanni oldida majbursiz, undan qarz olib qoldingiz, kelajakda unga xizmat qilasiz degan bir to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa bir imo ishoralar bilan aytilganmi sizlarga?
Yo'q, yo'q, yo'q. Men o'zim shaxsan Fathulloh Gulan degan odam borligini va o'sha litseylar bu odamga qarashli ekanligi haqida u litseyni bitirib ketganimdan bir 10 yillar, 15 yillar o'tgandan keyin eshitdim. Ya'ni ungacha aynan Fathulloh Gulanga qaraydi, bitirib chiqilgandan keyin o'sha odamga rahmat aytilish kerak bo'ladi degan narsa haqida umuman gap-so'z, bunga hech qanday imo ishora, hech qanday narsa bo'lmagan.
Rahmat, endi bizga ma'lum bo'lsa, sizni o'qitgan o'qituvchingiz o'sha sizni litseyda o'qitgan o'qituvchingiz keyinchalik Istanbulda katta bir litseyda mudir bo'lgan, hurmatli Ramazon Bibar, u kishi ham ishdan bo'shatildi, uni ishlayotgan litseyi yopildi. U kishini o'zi bilan gaplashdik biz. O'sha Fathulloh Gulanga aloqador maktablarni o'sha zamon gazetasi bilan aloqasi aytiladi va juda ko'p tanqidlar yangrayapti shu kunlarda va bu tanqidlar bugun yangrayapti, ammo O'zbekistonda o'sha 2009 yildan beri bor. Ya'ni balkim bu tanqidlarda javob bordir. Men Kamolni yo'ldoshdan so'ramoqchi edim Turkiyadan. Nima deb o'ylaysiz bu tanqidlarga?
Shu kunlarda aytilayotgan gaplar shu kunda chiqarilgan gaplar. Shuncha yildan beri nohotki biror bir ma'rif vaziri yoki bilmayman litsenziya beradigan biror bir davlat tashkilotlari shunga e'tibor bermabdi. Shuncha yildir ular muvaffaqiyatli ishlab kelgan. Masalan, Turkiyani o'zida ham Erdo'g'on kelgandan beri masalan 14 yil o'tgan bo'lsa, uni 12 yili Gulen bilan juda apoq-chapoq edi. Bular hech kim buni bu hozir siz aytgan muammolarga hech kim e'tibor ham qilmagandi, buni hech kim payqamagandi ham. Bugun endi muammo chiqqandan keyin ana shu qayerdan biror bir yomon tarafini izlab topmoqchi bo'lsa, shuni chiqarishaveradi. Qarzlar bo'ladi deydi, boshqa deydi. Bu endi juda ham tushunarli narsa.
Kamolning yo'ldosh fikrlari edi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev qatnashyapti. Bobomurod, assalomu alaykum. Bu yerda o'sha davlat to'ntarishi, Turkiyada qilingan davlat to'ntarishining ortida Fathulloh Gulan tarafdorlari turgani o'zlarining iqrorliklari bilan aytildi. Har holda bu iqrorliklar qulog'i sug'urilib olingandan keyin aytilayotgan bo'lsa ham matbuotga chiqyapti va isbotlar qilinganday xuddi. Nima deysiz, shu o'rinda balki maktab tizimini qanaqadir gruppalarga bog'liq bo'lmagani ma'quldir. Bobomurod.
Endi hozir davlat to'ntarishini Fathulloh Gulanchilar qildi deb Turkiya hukumati aytyapti. Ular endi to'ntarishga har qanday hokimiyatga kimdir tajovuz qilsa, o'sha hokimiyatda qolish niyatlay olgan odam hukumat o'sha tajovuz qilganini bor butun yo'q qilishga harakat qiladi. Uni litseyi bormi, zavod fabrikasi bormi, o'sha jamoatga nimaki tegishli bo'lsa hammasiga hujum uyushtiradi. Bu birgina Turkiyada emas, hamma nimada bor. Mana oddiy Rossiya Turkiya bilan aloqalari yomonlashganda Moskvada PKKni ofisini ochdi. Keyin Turkiya bilan 3 oymi 4 oydan keyin samolyot tushirilgandan keyin aloqalar sal yaxshilanadi, darrov PKKni ofisini yana yopdi. Bu siyosat, bu taxta qolishni hamma ish qiladi bular.
Xo'p, mayli, o'rtada maktablar yopilyapti-da. Shu maktablar yopilganida xayr bormi yo salbiymi, ijobiymi bu holat? O'zbekiston masalasida
mana u yerda
bu yerde okuyatken adamlar için elbette bu selbi. Ular misal için o şerge okuş geçirgen, yaşlı niyet bilen dünyayı bilim alamen digen. Bana bizde okuyanlar ayeti yaptı. Çıkanaka unaka yoğudu. Ayeti yaptı. Okuyatken balasını o şerge tahsil alışke vergeler için elbette bu minus, zarar. Hükümetli için onge karab oturgen yok ki. Fethullah Gülhan'ca tek işini yap dedi. Balaları başka mektepçe bara dedi. Ne emin ben ki eğer bir Kudüs şahalat, Rusya'da bugün de var, o şerge bargen ballarını hemen kamerada, okulçuları bile mi kamerada? Birinci sınıfta gitmeyen kamerada. Yani bunlar kametmeyenlige şükür kılıç gereği, özü akıda da. Bunlar sal yumuşalığı varyantını al yaptı. Litiyeni bitirgenlerini kançalarını kamerada. O şerge litiyeni bitkazdı.
Şimdi baba Murat Karin'de böyle mektep tizimi de, o şey devlet, gelecekte devletli kadrlarını yetkizip, o şey devletli kolge alış degen niyet kurulsa, Uzbekistan'a, Kırgızistan'a o şeyden küçük devletler için bir tahdit etmez mi bu neresi? Yani o şey Pensilvanya'daki adamın kolge ötüp yetişip Uzbekistan müstakilliği, bu havf yok mu? O şey hali ihtimalde gelecek
elbette havf. Elbette havf var. Tasavvur kılın. Misal için bir sistemadan şu çabalar, ben Uzbekistan'dayım bugün. Onlar halkara olimpiyalarda kalıp çıkıp, yuridik institut en aldı da ilgari üniversitetle hesablagan yuridik diplomatiya en ilgari studentler şula bo'lgan. Keyin bilib qoldilar ki bular keyin bankga yerga berib o'tirsa vlastni olishi mumkin. Hukumatga nima qilish mumkin tahdid deb ko'riladi bu. Bir sistemadan chiqqan bolalar yana tag'in diniy bilimi ham bor. Shuning uchun bizga birinchi buni avvalroq ko'rdi, avvalroq yopdi. Endi Türkiye 15 yıldan keyin ferdi, özüge halk budur ve indi yapa yaptı. Şu noktaya nezirde, neki okup çıkanlar gibi için elbette bunlar ziyan geçirerdi. Ben şurada okuyan balla şu akbal geçip olsa elbette ziyan geçirerdi. Şimdi özü vakti de şu Likçe'de kabul sistemeleri, o şerde okuyan ballarını bize körgemiz. Ne Harazm'daki bir vakiyana eti veremem. Bir tumanını, hakimi, özünü, balasını şöyle cahilleştiremem de katta pulda para vergen de ne ait bina karşı tumanlığını Türk Litiye'nin Ürgenç'teki numaraları ama gençim. O Suzan hakimini, o vilayet hakimini, Orun Basarlı'nın ortaya koş geldiler. O balayız imtihanına ötmedi, kaytar vergeler. Şimdi işler tizimine, onların hiç talim tizimine yeterak buluşu mümkün olmaz bugün. O hakikaten para almasından bilim bir yere, boşa matematikanı İstir mekteplerde 10 yıl matematik okup hiç kim matematik bilmeseydi. Çünkü bir bağdan bir tağdan kılıp örgeterdi. Düşünmeydi gen kılıp. Ha buna bir sisteme cevap gelip valla özara bağlılık kılıp örgetilgenlerdeki matematik onunla yakşı özleştirerdi. Bu tamamlar yakşıydı. Lakin köreyiz ki siyasette hükümet bunların özüge kençeli halk bildi. Buna din örgenerken namaz hamı olup çıkarırken de.
Yani ihtimali niyet. Şimdi şükürlerde Azerbaycan'da yapıldı mektepler ve mesela Kırgızistan'a nispeten katlık basın bol yaptı Türkiye Taşkı İşler Vazirliği tarafından. Yani Kırgızistan'daki o şeydeki liseler, üniversitelerini yapın. Hatta bazı naşırlar bunlar gelecekte Kırgızistan'da devlet döntarışı kılışı mümkün degen geplerini hem yazışı yaptı. İştirişimizde Kırgızistanlı jurnalist İdris İskakup katlası yaptı. İdris Bey, assalamu aleyküm. Yaşı mısınız? Şimdi şu meselede sizin fikriniz Kırgızistan'da kançalık kim tarkalgen bunlar? Ne işte var? Kança var? Yapıp verseniz. Mektepler.
Birinciden emi ona Özbek kovarmanlarının altında söyle otkandan ki nalardan keçirim sırap kertetilem se ona Kırgız dilinden kişine düşünük sözleri olup kalışı mümkün. Anan ikinciden ona negizgi soru olup atat da şul Kırgızistan'da özü negizi osu 93. yıldan başlap osul Türkiyalık okucaylar, mektepler açıla başlagan. Alar çın da öyle, özünün bilim berüsünün sapatı, bilim berüsünün ıkmasının özgöçörlüğü, zaman baptığı menen ayırmalangan.
Anan yani sıfatı yakşı, okusu yakşı.
Sapatı öt öcakşı, cakşı de aitse olu. Sebebi biz yemi buna post-sovetlik ölküler katarı uşu sayızdan kalgan mekteplerge salıştırganda bu öt öle cakşekenin dali depkili atışat. Sebebi yel aralık olimpiyadalarda, düğünölük olimpiyadalarda uşu Kırgızistan'dağı uşu Türk liselerde okuyan ballar birinci, ikinci, üçüncü mestalardı, orundardı yelip kili atışat. Anan uşudan ulam azır bizdegi ошол министрликте иштегендер деле, акимиятта иштеп аткандар деле, ошол чоң жетекчилик кызматта иштеп аткан кишилер.
Президент аппаратында эм бар деп айтышты.
Жо, мен айтайын деген, өзі негізі президенттің аппаратына, зам министрлігі, ошо министрдің орынбасарлық қызметіне чейін бұл мектептердің бітірушілері жетішкен. Бұлар ошол білімі менен, ошол алған тәжірибелері менен жетті десек болады. Көбінше бұлар ошол мектеп менен де шектеліп қалбастан, мысалы баяғы Америка сияқты башка ушул эл аралык чоң авторитеттүү окуу жайларды бүтүрүп келишкен. Анан биздеги көп чоңдор, жетекчилер өздөрүнүн балдарын көбүнчө ушул түрк лицейлерде окутканга балдарын окутканга аракет кылышат, ага кызыктар. Анан биздин кече ушул түрк элчисинин кыргыз ошол бийлигине карата айткан жанагы ошол мектептерди жабуу сунушу ал колдоо тапкан жок биздин бийликтен. Себеби
жокмуз деди. Яны бу университетте эми жокмуйду, лицейлерде жокмуйду деп айтышты.
Ооба, себеби бул кыргыз бийликтери азыр түрк мамлекети менен мындай алакасын кандай десем, курмандыкка чаап болсо дагы ошол мектептерди коргоп калууга аракет кылып атат деп түшүнсөк болот.
Шөн тажрыйба кылып кое, яны Кыргызстан давлаты өзүнө Түркия менен жакшы мүнөсөбөттөрүн курбан кылып болсо хам o'sha turk litseylarini saqlab qolish uchun harakat qilyapti ekan. Tushundik buni. Endi qarangda Idrisbek, Qirg'iziston bir kichkina mamlakat. O'sha birdan Pensilvaniyadagi Fatullah Gulanning qo'liga kontrolga o'tib qolsa, bu mustaqilligini, bog'lanishligini yo'qotmaydimi nimasini?
Bu yerdan bir demani tushunish kerak-da, masalan, Qirg'izistonga, o'sha Qirg'iziston siyaqti ule bunday chaqan mamlakatlarga bir ile ushul Fethullah Gulen degen siyaktuulardan korkunucu bar dep aytsa bolboyt-da. Sebebi bizge azır mınau kanday desem dini ar türdü İslam mamleketi degen siyaktuulardan korkunucu bolup turat. Ошол эле мисалы эл аралык ар түрдүү алакалардагы эмелер болуп атат, мисалы жаңжалдар, ошо Кыргызстандын өзүнүн ичиндеги мисалы бийлик талашуулар болуп атат. Эми ошол Гүлендин мектептерине караганда ошол ички талаш тартыштардын коркунучу мисалы майда мамлекеттер үчүн али калыптан элек мамлекеттер үчүн коркунучтуураак өзү негизи чын-чынына келгенде. Анан Гүлендин мектептери ошо коркунучтуу дегенине мен бир аз кошулбайт элем, тескерисинче алар жардам бере турган азыркы тапта алардын тарыхый бир жарда мындай бир зарылчылыгы бар деп ойлойм да. Себеби мисалы азыр исламдын мындай пан исламизм түшүнүгү катуу кетип атат. Азыр мынау Гүленчилердин мектебинде тескерисинче ошол пан исламизм түшүнүгүнө каршы, пан туркизм түшүнүгүнө каршы мындай бир заманбап ислам, мындай продвинутый ислам деп айтып жүрүшөт, ошону көбүрөөк алдыга түрткөн. Мисалы билимдүү ислам бол, билимдүү мусулман бол, мындай маданияттуу, кандай десем, акылдуу ушул бардык нерсеге жөндөмдүү мусулман бол деген идеология кетип атат. Анан мунун аркасынан ушул кантип эле өтө билимдүү ошо саясатка бара турган болсо дагы булар мындай билим жолу менен уруш жолу менен эмес, мындай дипломатия жолу менен же шайлоолор жолу менен келет го деп күтсө болсо керек. Анан азырынча булар мындай бир саясий же болбосо ушу бийликти алып коюу эмес.
Сизде ошо асосан ижобий фикирлер айттыңыз да, Кыргызстанда ошо танкидий фикирлер жокму адамдар арасында? Жаман булар давлатты алып коюшу мүмкүн, радикал ошо Фатуллах Гүленге баалык деген Түркиядагы ошоган nimalar aytayotgan odamlar yo'qmi sizdan boshqa, ya'ni boshqa gruppalar yo'qmi tanqid qilayotgan?
Boshqa emi kichkina qo'yibtonib emi bularni tekshirish kerak, ko'zamoldash kerak deganlar bor. Biroq андай коркунуч чындыгында Кыргызстанда жок да, андай мындай
ошондой ойлор жок. Мектепте шундай фикир жок ва мектеп тизими жакшы деген бу ошо кыргызстандык хамкасбым Идрисбек Исхоковдун фикирлери эди. Eshitirishimizda o'zbekistonlik tahlilchi Zabihulla Soyib qatnashyapti. Zabihulla aka, sizning fikringiz, ya'ni o'z vaqtida Karim to'g'ri qilganmidi bu Fatullah Gulan maktablarini taqiqlab? Savol sizga.
Nima uchun bunday shubha va gumon paydo bo'lib qoldi? Men avvali o'ylardimki, shu 90-yillarda boshlangan minglab nimalar bo'ldi, talabalarni olib Turkiyada ham o'qitildi, bizda ham o'qitildi, bu faqat muxolifat bilan bog'liq deb o'ylardim. Yo'q, ayni hukumatni, Turkiya hukumatini o'zini iltimosi va talabiga binoan bu narsa bo'lgan ekan. Shu hozir tarixiy hujjatlarni ko'rib, arxiv materiallarini ko'tarsiz, shunga hozir dalolat bermoqda. Chunki Turkiya hukumatini o'zi talab etgan ekan shu Gulen maktablarini yopish bo'yicha.
Endi 2009-yildami?
Ham turk ham fransuz olimi bor, shu turk litseylar markaziy osiyodagi roli haqida chuqur o'rganib ham karyera qilgan bu bayram balchi degan kishi bu nimada science poda hozir dars beradi uni aynan shu mavzuga bag'ishlangan nima ilmiy dissertatsiyasi bor hozir mana ilmiy jurnalda ham yozilgan bu yerda ya'ni ommaviy yoppasiga ya'ni diniy mafkuralar shu nimani Said Nursi o'zlari shu badiiy zamon deb qo'shimcha qilib taxallus bilan aytishadi ya'ni barcha zamonlarni nimasi deb buni fikrlari ya'ni o'qituvchi ustoz bu Bayram Baljini kuzatuvlari va o'zi ularni shu o'rganayotgan o'zini tadqiqotchi obyektini o'rganib nima qilgan bu yerda ham yozib qo'ygan sirdosh do'sti va ustozi sifatida shu ishonch qozongan va shu nimaga
Zabihulla aka
diniy
savolim qaytarsam o'sha 2009 yilda va undan oldin O'zbekiston hukumati bu maktablarni yopib to'g'ri qildimi ya'ni shu savolni beryapmanda sizga marhamat javob bersangiz Zabihulla aka
nuqtai nazardan to'g'ri bo'lgan hozir mana shu vaqt isbotlayapti mana 20 yildan ortiq muddat o'tdi shu narsa tasdiqlanyapti yana nima gumon ko'payib ketdi chunki 2011 yilda bilsanglar turk do'konlari ham yopilib ketdi chunki Turkiya MIT nima ularni razvedka maxsus xizmatini ishlagan Istanbul okrugi bo'yicha ishlagan Nuri Gundeshi memuarlari chop etiladi Turkiyani o'zida va bu Parijda chop etilgan nimada yozildi Fethulla Gulen bu CRUni shu markaziy razvedka xizmatini favorit imomi deb nomlangan katta maqola chiqdi undan keyin Washington Postda ham chop etilgan ya'ni u yerda kamida 130 ta o'qituvchi O'zbekistonda va Qirg'izistonda shu markaziy razvedka AQSh shu maxsus xizmatini maoshini olib bu yerda o'qituvchilik qilishgan ekan ya'ni bu gumon shubhalar mavjud edi lekin 2011 yilda bu memuari chop etilishi o'sha gumonlarni tasdig'ini tasdiqladi shuning uchun yana yangi shu oqim boshlandi yana bir to'lqin shu narsalar tasdiqlar shuning uchun buni mana o'zini lekin Fathulla Gulenni saytida shu Said Nursiyga va sufiylarga man bir qo'llab quvvatlamayman degan ochiq joyda rasmiy saytda yozilgan joyi ham bor ekan lekin uni kitoblari shu Risola-i Nur deb nomlangan kitobi mana bizadagi nimada hujjatli filmlarda ham ko'rsatildi buni salkam bir nimada yig'lab kitoblarni ushlab yuziga surtib to'tiyo qilib uni qur'ondan ham ustun qo'yilishi bu nuqtai nazardan ya'ni bizadagi yangi bir shu musulmonlar o'rtasida parchalanishga olib keladi bu shu nuqtai nazardan ya'ni musulmonlar fragmentatsiya bo'lmasligi uchun O'zbekiston hududi miqyosida o'zaro oqimlar har xil kelishmovchiliklar ziddiyatlar adovat kayfiyati umuman bo'lmasligi uchun umuman sog'lom muhit bo'lishi uchun bu narsalarga chek qo'yilgan o'z vaqtida
tushundim tushundim rahmat
olimlar
Zabihulla Soyev
boshqa manba aynan Turkiyani o'zi xizmat qilgan kishilarni ham bu nimalari xotiralari uni kitoblari tasdiqlayapti shuning uchun qo'shimcha qilish mumkin
rahmat Zabihulla Soyipov demak O'zbekiston hukumati to'g'ri qilgan deb
javob berishga harakat qilaman
rahmat Abdulla Abdurazoqov mana siz uzoq yillar o'qituvchi kadrlarni yetishtirib chiqarish bo'yicha domla bo'lgansiz Nizomiy universitetida shu ma'noda sizga bir g'alati eshitilmaydimi ya'ni faqat Gulanga qarab qoldik bizga boshqa muqobil yo'q qolmadimi endi ma'rif tizimi faqat Fathulloh Gulan maktabi bo'lishi kerak qolgani yaramasa ya'ni nahotki Norvegiyada Germaniyada Chexiyada ishlayaptiku o'sha ma'rif tizimi hech qanaqa Fathulloh Gulansiz hech qanaqa sekta hech qanaqa guruhlarni jamoatlarni pulisiz ham ishlayapti davlat maktablari Abdulla aka
devlet mekteplari işleyipti. Birinci geldi, bari hemmesi maddi imkaniyetleri bari takalışı hakkında ben kop mertesi hakkı getirdim. Elbette şu teminat, uçucular hemmesi en beçare katlan, en kinlecen katlan Uzbekistan'da maruz sahasına adamları, şu uçucular. Qiyin ahvolda. Maktab asosiy dars o'tishini, qanday saviyali o'tishini, qanday darsliklar yozishini o'ylamasdan bozor. Bozor hammasi bozorga chiqib ketgan, tirikchilik g'amiga tushib ketgan. Ana shu jihatdan qaraganda O'zbekistonda bu milliy nimaga fojiaga yetib bordi ta'lim sistemasi. Uni o'rnini almashtirish, uni o'rniga yetadigan haqida gap bo'lishi mumkin emas. Endi bitta masalaga men munosabat bildirib ketishni istardim. Faqatlar gullarni ben açıkçası izledim mahiyetini, nime zarar tamamı bağırdığını izledim. Lekin hali topolganim yok. Belki vardır onu ben nime kımayım. Lekin işte Cerun'u, başkasını, Amerikan adamı diyen gaplarga benim münasebetim şundaydı ki, Fatkulla Gülen'in işte kitaplarından biraz okudum ve adamlardan işitkenim boyu ki o çegara bilmeydi o. Din acıretmeydi. Nime millet acıretmeydi. Kayırdı bu sayı Müslüman, o'zini axloqi bilan, o'zini bilimi bilan boshqalardan yuqori tursin. Shunga erishsak, biz kuchayib boraveramiz. Islom kuchayib boraveradi. Uni g'oyasi shu. Men o'rganib topganim shu uni g'oyasi.
Xo'p, buni g'oyasi shu ekan. Xo'p. Davlat masalan
Amerikada bo'lsin.
Domla.
Boshqada bo'lsin. Labay.
Domla, men savolim, O'zbekiston davlati o'zini ma'rif tizimini o'zi qura olmaydimi?
Qura oladi, avvalo buning uchun o'sha mablag' ajratish kerak. Yetarli mablag' eng masalan Menisaga ajratganga o'xshab, Menisani birinchi o'ringa qo'ymasdan O'zbekiston uchun politsiya deydi, militsiya deydimi, uni birinchi o'ringa qo'ymasdan birinchi o'ringa ma'rifni qo'ysa, e'tibor o'shanga ko'proq berilsa, o'shanga mablag' ajratilsa, O'zbekistonda Fatxulla Gulandan kam bo'lmaydigan darajada imkoniyat bor bunga. Fikrlaydigan odamlar bor. Juda ajoyib bir o'zini tarixi bor, juda katta tarixi bor O'zbekiston. Shunga o'sib chiqa oladi. Lekin o'shunga e'tibor yo'q. Xuddi qasddan qilinayotgandek uni shu darajada pastga qorishtirib, bilim degan narsa, maktab degan narsa hammasi boshi berk ko'chaga kirgan hozir O'zbekiston.
Zabihulla Soyibdan so'ramoqchi edim shu masalani, Abdulla Abdurazoqov aytgan gapni, ya'ni O'zbekistonda ma'rif tizimi barbod qilingan, yo'q qilingan degan gap aytilyapti va bir marta O'zbekiston tarixida bo'lgan bo'lsa, o'sha yagona Fatulloh Gulan maktablarida sifat bo'lgan degan gaplar bugun hamma tinglovchilarimiz bir ovozdan aytishdi. Zabihulla aka, sizning fikrlaringiz. O'zbekistonda ma'rif tizimi ahvoli shu qadar yomonmi yoki bu bo'rttirishmi biroz? Zabihulla aka.
Albatta, bizda ulug' mutafakkir, ma'rifatparvar adiblarimizdan mana Abdulla Avloniyning mashhur gaplari bor, bu ta'lim, tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir deb aytib, 100 yil avval shu narsalar aytilgan, yozilgan. Lekin mana ko'ramiz, mana 1-2 kundan keyin 1 avgust bizda butun oliy o'quv yurtlarimizga kirish imtihonlari bo'lib o'tadi. Juda ham ko'p poraxo'rliklar bor, ko'rayda turib bo'lmaydigan juda katta summalar aylanadi. Kimlar o'qishga kiradi? Biz o'qituvchilarimiz xunob bo'ldik. Mana qaysidir yili umuman munosib bo'lmagan talabalar o'qishga kirib qolgan. Qanaqa kirib qolgan ular? Juda ta'lim nimasi, uni malaka olish nimasi juda ham qiyin. Hatto men taklif qilgan edim, kechki soatlarda ularga qo'shimcha dars o'tinglar deb. Shunaqa talabalarga, chunki ba'zi bir kategoriya talabalar bor, tur bilan yopish kerak-da. Bo'lmasa hali grantini oqlay olmaydi, uni umuman instant haydab yuborish kerak. Lekin shunaqa talabalar aylanib hukumatga kelib qolyapti. Mana shu ishimizdan yemirish emasmi? Mana shu nuqtai nazardan ham o'ylab ko'rish kerak.
Xo'p, tushundim bu narsani. Zabihulla Soyipov, marhamat, rahmat. Bugungi dasturimizda o'sha Turkiyadagi Fatulloh Gulen jamoatiga oid maktablarning O'zbekistonda yopilishi, Turkiyada yopilishi fonida O'zbekistondagi ma'rif tizimi istiqbollariga nazar tashadik. Demak, hammaga rahmat, sog'-salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barcha fikr bildirganlarga rahmat aytaman. O'sha Abdulla Avloniyning gapi to'g'ri, o'sha millat uchun eng muhimi nondan ham ko'ra muhim narsa ma'rifat. Eng muhim istiqbolimizni, kelajagimizni agar ertaga savodsiz odamlardan tashkil topmasak, eng muhim narsa bilim olish, o'qish, o'qish va yana o'qish. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.